figuri de seamă din istoria culturii românești. George Călinescu.
În viață am fost plin de contraste, cu zile albe sau nefaste. Am fost centaur în Poieni și o șopârlă în Buruieni, o sepie stropind cu tuș, un alt pe mare pe scăruș, ostaș purtând sabie grea, curtean în mână colalea, suaf ca îngeri din rai, războinic ca un samurai, un sfânt francis merit sub glugă, Atila, neclintit la rugă, gânguritor ca turturica, impenetrabil ca pisica, cuprins de flăcări ca pădurea, tăioș și rece ca securea, tumultuoasă cataractă, bazin de marmură compactă, sofist ironic din Elada, fanatic sumbru Torquemada, în arta vieții un Socrate, neliniștit ca Mitridate, atlet senin de Policlet, extravagant nocturn Hamlet, suind pe creste colosale, tânjind turcește pe sofale, deșinși din craiul netinav și dintr-un prost nemernic sclav. Paragină de bozi plină, cu cipri și cu mirți grădină, un pin cu fruntea maestoasă, o salcie plângând pletoasă, un măr domnesc cu carnea bună, o trăvitoare mătrăgună, bison cu pielea nămolită, păun cu coada zugrăvită, nebun ca neamului atrit, poet ca regele David.
În versuri ca acestea, în romane ca și în multe din paginile vastei sale opere publicistice și critice, George Călinescu a configurat în linii sigure, impunând totodată posterității, o imagine interioară a omului și scriitorului, a cetățeanului și profesorului pe care nimic și nimeni nu o pot contrazice. Cu aceeași luciditate, dar și cu aceeași pătimașă implicare cu care a observat și a cântărit împrejur, a privit și în ființa sa, cu conștiința de sine a spiritelor alese, care gândesc și văd mai departe.
Expansiune a propriului eu al scriitorului, creația este, în cazul lui Călinescu, sugestiv revelatoare pentru biografia spirituală a autorului ei, pe care datele istoriografice o pot preciza, mărturiile pot să o coloreze sentimental, totdeauna însă sub semnul aceluiași portret pe care l-a lăsat despre sine George Călinescu.
Sunt unele ființe care fac ochi de-abia după câtva timp de la naștere. Observația se poate aplica în sens superior și vieții noastre spirituale. Ne naștem, dar vedem cu adevărat mai târziu și uneori foarte târziu. Existența noastră trebuie computată de la acest moment de iluminație, care poate face tânăr chiar pe un om copleșit de ani. A vedea mereu clar, a merge în linie dreaptă, tot înainte, contemporan cu tinerii, aceasta înseamnă a fi tânăr. Cel mai bun tratament geriatric este acela care păstrează și chiar ascute vederea salturilor dialectice pe care le descrie istoria. Toți cei care trăiesc în înțelesul înalt al cuvântului și nu dorm, sunt tineri. Totdeauna am stat printre tineri, numai pe ei îi înțeleg și mi se pare că aproape numai ei mă înțeleg. Ceea ce pare dezordine în mine este zburdălnicie, ceea ce pare scandal este avânt, ceea ce pare agitație este de fapt viață. Sunt unii care cred că sunt solitar, dar și mai mult știu că acest lucru nu e adevărat. Mai ales în lumea noastră socialistă, fraternă, constructivă, solitar un bolnav pe care îl detest. Totdauna am stat printre sufletele entuziaste, merg în mijlocul lor pe străzile orașelor și pe drumurile patriei. Admir cu ele monumentele trecutului și mă înflăcărez la construcțiile vremii noastre. Mlaștile nu-mi plac, lacurile, râurile și marea, da, nu contemplu luna, că ți-am și scris. Tu nu ești astru meu o lună, ce numai noaptea te deschizi. Regimul meu este soarele. El întărește spiritele și trupurile, el coace grâul și roadele, el îmboldește pe om la fapta nobilă și pașnică.
Noi toți prețuim opera sa, dar numai câțiva dintre noi au avut privilegiul de a-l fi cunoscut și de a se fi împărtășit din lumina lui.
La microfon, academician Alexandru Rossetti.
Era un om nu înalt la stat, cu un cap caracteristic, nas acvilin și o privire pătrunzătoare, două săgeți care pătrundeau adânc în cugetul interlocutorului. Un temperament vulcanic, cu bruște schimbări de atitudine, bănuitor și îndepărtat uneori, alteori expansiv și apropiat. Așa sunt artiștii, îmi veți zice. Și incontestabil că era un artist neîntrecut, o putere de muncă neobișnuită, celebra lui istoria literaturii române, care tipărită în format foliu, cu literă mică pe două coloane, numără aproape 1000 de pagini, i-a adus o glorie neștirbită de trecerea anilor, căci o carte într-adevăr sui generis, cum o definea regretatul Mihai Ralea, și tot după spusa lui Ralea, ea constituie romanul literaturii românești. Ne plimbăm în această grădină fermecată, unde sunt înșirate operele acestei personalități complexe și originale, o podoabă a literaturii noastre. Să-l citim și să-l prețuim, să reflectăm asupra lecturilor noastre, căci în felul acesta ne vom spori cunoștințele și bogăția noastră interioară și vom cinsti o operă ce înfruntă veacurile.
Asupra începuturilor sale literare, ne spune Ion Bălu în monografia Călinescu, scriitorul s-a străduit să păstreze o discreție desăvârșită. Datele care se cunosc și mărturisirile ulterioare făcute de Călinescu însuși se leagă de revenirea sa de la Iași în 1918, ca licean în ultimul an al liceului Mihai Viteazul din București, unde își susține examenul de bacalaureat la secția modernă.
Cu privire la anii adolescenței, la lecturile de început ale viitorului intelectual, informațiile sunt lacunare. Același Ion Bălu ne îndeamnă să nu facem din adolescentul Călinescu un monstrum eruditionis, imagine pe care în 1936 Călinescu însuși o respingea hotărât într-un interviu publicat de Profira Sadoveanu. N-am citit niciodată mai mult decât ceilalți colegi ai mei, spunea profesorul. N-aveam deloc ambiția să mă disting, nu mă interesa propria mea valoare și chiar era o vreme când nu învățam deloc.
În 1919, anul apariției la București a Zburătorului lui Eugen Lovinescu, Călinescu se numără printre tinerii care, vizitați de muza poeziei, trimit versuri revistei. Firave începuturi poetice la care criticul de mai târziu se referea într-un interviu publicat în 1962, spunând:
am trimis la Zburătorul o poezie sau două, cei drept foarte stângace, pentru care am primit un răspuns indulgent.
Aceiași ani îi evoca autoironic Călinescu în poezia Impostură.
În adolescență eram foarte trist, un veșnic chimerist, pășind sigilat de destin, ca un posibil nou la Martin, contemplând ale soarelui funeralii cu profil de medalii. Eram numai piele și os, și mă credeam cu mândrie tuberculos. Simulând pași obosiți și stângați, mă plimbam în parcuri printre copaci, răsfoind teatral câte o carte ca să fiu observat de departe. Sau priveam lumea noroș și indirect ca melancolia lui Dürer Albrecht. Și toate erau numai impostură, că-și clocoteam de bucurie și ură, convins că într-un lustru voi deveni ilustru și lumea o să mă desfete și o să fiu remarcat de fete.
La 20 de ani, în 1919, Călinescu s-a înscris la Facultatea de Litere și Filozofie din București, moment de care va lega mai târziu scriitorul apariția în conștiința sa a ideii de literatură.
Ideea de literatură mi s-a născut într-un mod cu totul spontan, își reamintea Călinescu. Când m-am înscris la Facultatea de Litere, am descoperit că biblioteca ei este într-o odaie lângă intrarea de azi a lectoratului. Nu intra nimeni în ea. Odor, bibliotecarul, om de treabă, voia să se retragă și nu găsea pe cine să lase. Atunci m-am biat să rămân custode. Am rămas așadar, funcționând ca un fel de bibliotecar interimar în lipsă de altul.
Frecventa seminarul de literatură română al criticului Mihai Dragomirescu, unde studentul Călinescu a prezentat 4 lucrări. Despre poezia lui Duiliu Zamfirescu, despre romanul Nenorocirile unui slujnicar, de Nicolae Filimon, Cântarea României de Alecu Rousseau și Balada chiriașului grăbit, de George Topârceanu. A mai redactat în anii studenției și studiul despre judecătorul din Zalamea, piesa spaniolului Calderón de la Barca.
Spre sfârșitul primului an de studii, în biblioteca în care era custode, l-a întâlnit Călinescu pe profesorul de limbă italiană Ramiro Ortiz, acela care va juca un rol hotărător în formarea viitoarei personalități călineștiene. Tot ce am învățat la universitate, va mărturisi mai târziu Călinescu, de la domnul Ortiz am învățat. Cu el m-am deprins a scrie cărți, cu el am deprins meșteșugul informației literare și al construcției critice pe substrat istoric, de la el știu tot ce știu.
Un an mai târziu, profesorul Onciul, decanul facultății, îl sprijină să ocupe un post de paleograf la Arhivele Statului, funcție ce se adaugă aceleia de sub-bibliotecar al Facultății de Litere.
Apariția în ianuarie 1921 a revistei de literatură italiană Roma, înființată de profesorul Ortiz, coincide cu primele preocupări de traducător ale lui Călinescu. Va publica aici și versiunea română a unui fragment din Decameronul lui Boccaccio. În vara aceluiași an, profesorul Ortiz organizează pentru studenții săi o excursie în Italia. Eveniment memorabil în viața studentului Călinescu, cu importante semnificații pentru mai târziu. La întoarcere este numit bibliotecar la arhive, trecuse în al treilea an universitar.
După susținerea și promovarea examenului de licență la specialitatea limbă italiană, suplinește la Catedra de Italiană a liceelor Șincai și Matei Basarab.
Tipărirea în editura Cultura Națională la sfârșitul lunii februarie 1924 a traducerii romanului lui Papini, Un om sfârșit, marchează intrarea în literatură a scriitorului care semna atunci cu numele întreg ortografiat, Gheorghe Călinescu. În aceeași perioadă îi este încredințată de profesorul Ortiz redactarea câtorva numere ale revistei Roma.
Propunerea profesorului Onciul, acceptată fără rezerve de Vasile Pârvan, directorul școlii române din Roma, îi aduce lui Călinescu un concediu de studii de 2 ani în Italia. Ani deosebit de însemnați în care desfășoară studii arhivistice, învățând tehnica strângerii documentelor și a informației, sensibilizându-se la artă. Acum se pun bazele formației sale istorice. Semnificativă este de asemenea întâlnirea cu Vasile Pârvan, pe care l-a admirat de atunci mereu ca pe propriul său ideal.
În Pârvan, scria Călinescu în 1928, tinerimea și-a găsit idealitatea sa exprimată.
La școala lui Vasile Pârvan s-au pus bazele metodei călinescene de cercetare pe care o găsim subliniată mai târziu în referirile la opera marelui istoric.
El nu studiază documentele cu preocupări în gust profesionale, spunea Călinescu despre Pârvan. Se întreabă cu criterii psihologice, le utilizează la o reconstrucție umană, îndrăzneala lui fiind puțin comună.
Rodnicii ani petrecuți în Italia vor marca deosebit structura intelectuală a lui George Călinescu, punând bazele formației sale umaniste, despre care va vorbi în continuare Alexandru Balaci.
L-am considerat totdeauna pe George Călinescu un umanist modern, un continuator demn al celor mai înaintate tradiții renașentiste ale poporului nostru. L-am cunoscut în variatele ipostaze ale poliedrii și sale personalități, dar pentru mine a rămas pentru totdeauna reprezentativ ca unul dintre cei mai vii germeni ai mișcării culturale românești, înțeleasă ca expresie plenară a capacității creatoare a poporului, ca o valorificare a deplinei sale disponibilități de a primi și prețui frumusețea artei, de a ascende către un înalt nivel spiritual. În toate exegezele sale, el a încercat să integreze valorilor tradiționale ale culturii seculare românești cu ceririle estetice ale contemporaneității, evoluția conștiinței omenești spre idealurile umaniste superioare. O asemenea concepție se face manifestă încă de la începuturile biografiei sale intelectuale. În acel excepțional creuzet de formație intelectuală, care a fost Scola Romena di Roma, orientată de geniul tutelar al lui Vasile Pârvan, Călinescu dezvoltă o excepțională activitate de descoperire a documentelor relative la istoria țării noastre, la existența multiplelor raporturi italo-române. În noile sale opere de exegeză literară, în masivele construcții epice, Bietul Ioanide, Scrinul Negru, el descrie un asemenea drum străbătut de intelectuali care înțeleg că un spirit creator nu trebuie să taie comunicarea cu marile mase, că nu trebuie să se considere o făptură de tip superior înscris într-o ierarhie absurdă de aleși. Omului de cultură, umanistului modern, nu îi se cere să se exileze din viața socială, ci trebuie să-și pună în slujba colectivității umane întreaga sa energie, forța morală și ardoarea de a înțelege, de a ști, de a crea. În umanismul călineștian se afirmă astfel esența sa socială și etică, incompatibilă cu ideile nocive de separare și de opoziție între diferitele forme ale activității umane. Călinescu a înțeles și a servit postulatul culturii românești contemporane, care are drept finalitate îmbogățirea tezaului spiritual al poporului cu noi valori, exprimând realitățile unei orânduiri în care omul nu mai are în fața sa o lume ostilă. George Călinescu este o strălucită însumare a spiritului umanismului românesc, învecinat cu marii creatori ai poporului nostru.
Cât despre meseria mea, n-am putut să nu-mi dau seama că a scrie pentru cei mulți este a scrie pentru multă vreme. Am început să fac și eu trei prașile pe loc de două frazei mele. Mergând cu cei tineri, rămâi mai multă vreme tânăr. Pășind înainte, nu poți greși. Ceea ce am construit sub soarele de aur al socialismului nu se va dărâma. Și făcând și noi aluzie la Horatiu, putem spune cu bărbătească încredere în fapta pe care o sărbătorim astăzi. Mai tare decât bronzul am ridicat cetate, mai înaltă decât Babel, cea din anticitate. Furtuna care smulge chiar cedre din pământ și ploaia nu vor sparge acest așezământ.
În decembrie 1926, Călinescu începea să frecventeze cenaclul Zburătorul și tot acum debutează ca poet în paginile Universului Literar, redactat de Perpesicius. Am devenit poet nu din simplă hotărâre a spiritului, scria mai târziu Călinescu, ci fiindcă orice eu își caută o expresie în chip firesc. Trebuia așadar să o caut în fantezia mea, pentru ca, negăsind-o așa cum intimul meu simț de frumos o cerea, să o recunosc apoi în fantezia altora. Trebuia să fiu un poet rău ca să devin un critic drept.
Prin intermediul poetului I. Valerian, Călinescu și începea în ianuarie 1927 activitatea publicistică în paginile Vieții Literare. Aici inaugurează o rubrică de literatură străină pe care o va susține timp de mai multe luni, scriind despre Pirandello, Italo Svevo, Papini, Giovanni Gentile. Semnează apoi cronică literară în revista Gândirea, colaborează la Roma, unde publică un fragment din monografia Viața lui Mihai Eminescu, este remarcat de Eugen Lovinescu în paginile noii serii a revistei Zburătorul, unde începe să publice materiale critice referitoare la literatura română.
Împreună cu același Valerian, contribuie la apariția în 1927 a revistei Sinteza, supliment literar al Vieții Românești. Aici îi apare Valoare și ideal estetic, unul din primele sale articole teoretice care îl arată preocupat de elaborarea unei concepții estetice.
Momentului Sinteza îi urmează editarea de către scriitor a revistei Capricorn, prima încercare de aplicare a principiilor sale gazetărești.
De la începutul anului 1931, după o perioadă neliniștită, dominată de dorința de a se sustrage publicisticii cotidiene pentru a-și oferi răgazul necesar unor elaborări mai trainice, eforturile lui Călinescu se îndreaptă, după cum ne informează monografistul său Ion Bălu, spre istoria literară și roman. Sinteza, rămasă până azi unică a acestor preocupări, s-a numit Viața lui Mihai Eminescu și a văzut pentru prima oară lumina tiparului în 1932.
Biografia călinesciană care îl entuziasmase pe Mihail Ralea și fusese acceptată cu căldură pentru tipar de Alexandru Rossetti, directorul pe atunci al editurii Cultura Națională, stârnește însă indignarea grupului de eminescologi care îl atacă pe autor în presă, fac scandal editorului, admonestează pe funcționarii librăriei care expuseseră cartea în vitrină. Replica lui Călinescu este violentă.
S-au cuibărit în problema eminesciană, scria el în Adevărul Literar, tot felul de paraziți ai istoriei literare care de ani de zile trag și țes în umbră pânza lor fetidă. Ei au legat ușile și ferestrele în rugini și cleiuri, încât nimeni nu mai poate pătrunde în opera lui Eminescu fără scârțâituri grozave și muște pe gunoi.
În aceleași zile, încălzite de febra polemicii la Iași, într-o sală de tribunal putea fi auzit următorul dialog provocat de avocatul Ionel Teodoreanu.
Nu se cade să vorbiți dumneavoastră astfel despre tineretul de azi, dumneavoastră care aparțineți generației ce l-a înmormântat pe Eminescu. Dar aceea de azi, ce a făcut pentru Eminescu? L-a dat pe Călinescu, care a scris cel mai frumos imn închinat lui Eminescu.
Există o condiție excepțională care ridică pe Eminescu deasupra poeților de circulație mărginită. A cunoscut poporul și provinciile românești. A devenit familiar cu speculațiile filozofice cele mai înalte. A iubit fără a fi fericit. A dus o existență nesigură și trunică. A trăit într-un veac ingrat ce nu răspundea idealului său. A plâns și a blestemat, apoi s-a îmbolnăvit și a murit foarte tânăr. Tot ce a avut de spus, a spus până la 33 de ani. Viața lui se confundă cu opera. Eminescu n-are altă biografie. Un Eminescu depășind vârsta pe care a trăit-o ar fi ca un poem prolix. Și de aceea, oricine îl va citi, pe orice punct al globului, va înțelege că Eminescu a exemplificat o drama omului, că el a scris în vers o zguduitoare biografie. Alții au o operă eminentă și o biografie monotonă și fără semnificație. Rar se întâmplă ca un poet să fie sigilat de destin, să ilustreze prin el însuși bucuriile și durerile existenței. Și de aceea, multă vreme, Mihai Eminescu va rămâne în poezia noastră nepereche.
După terminarea vieții lui Eminescu, Călinescu a început simultan colaborarea la România Literară și Adevărul Literar. Îl preocupă postumele eminescene, lucrează la redactarea operei lui Eminescu, începe să publice fragmente din Cartea Nunții, scrie articole teoretice. Din primăvara lui 1931, îl întâlnim statornic semnatar al Cronicii Literare în paginile Vieții Românești, al cărui codirector va deveni peste puțin timp.
Activitatea publicistică a scriitorului devine acaparatoare. De acum înainte, acesta va fi terenul pe care se va cristaliza și afirma concepția eminentului critic, din care își va trage seva romancierul, mijlocul prin care s-a manifestat cărturarul, conștiință lucidă a timpului său.
La însemnătatea vastei activități publicistice a lui Călinescu se referă în continuare criticii George Ivașcu și Nicolae Manolescu.
Deci George Călinescu, eruditul profund, criticul și istoricul literar de fascinantă originalitate. Poetul și romancierul în cea mai deplină contemporană accepția cuvântului, avea o idee înaltă despre ziaristică. O stimă contrazicând flagrant prejudecățile sclerozate în virtutea cărora slujirea zi de zi, oricum, cu statornicia opiniei publice, ar ține de zonele periferice ale activității intelectuale. A scrie un articol bun, spunea el, e deseori mai greu decât un studiu erudit, iar răspunderea este cu atât mai directă cu cât e și sfera de cititor mai largă. Iliade, Hâșdău, Eminescu, Iorga n-au gândit altfel atunci când s-au dăruit gazetării, iar Eminescu confirmă retrospectiv întru totul această meditație a lui Călinescu despre publicistică.
Poate nu e întâmplător, dacă îmi dați voie, faptul că George Călinescu a început cu publicistică și nu cu altceva. Până în 1932, când îi apare prima carte, Viața lui Eminescu, activitatea lui publicistică este deja atât de bogată încât el ar fi putut să-și facă un volum sau chiar mai multe.
Mai mult.
Și s-ar fi văzut atunci, în 32, pe ce se baza, de fapt, critica, interpretarea biografică din cartea despre Eminescu. Fiindcă oarecare surpriză atunci a fost printre contemporanii lui Călinescu, care îl cunoșteau ca mai mult ca un publicist risipit prin gazete decât ca un critic literar sau un istoric literar. Și totuși activitatea asta de care m-am ocupat odată este nu numai extraordinar de sistematică, dar este extraordinar de variată. De la cronică literară până la tableta publicistică, se poate spune că repertoriul acestei publicistici este infinit. Nu știu dacă mai există un al doilea caz.
Da. Eu am avut o experiență, adică pot aduce o mărturie personală în această privință. Când Călinescu a venit la Iași în 38, în cadrul Catedrei de Literatură Română, și când în 39 pregătea jurnalul literar, el era în același timp în plin proces de redactarea unor capitole, de finisarea altora a istoriei literaturii române. E bine, a înființat jurnalul literar care a apărut la 1 ianuarie 1939 și a continuat până la 1 ianuarie 1940. În timp ce își scria capitolele pline de erudiție din istoria literaturii române, atunci a scris capitolul despre Arghezi, atunci a scris capitolul despre Rebreanu, și atâtea alte
Camil Petrescu, etc.
El se ocupa foarte amănunțit și de jurnalul literar. Când l-a pregătit pentru a apărea, s-a îngrijit de aproape toate materialele în cel mai mic amănunt, de macheta însăși, de vinetele pe care trebuie spusă, lăsându-mi-le mie ca indicație, fiindcă el a plecat pentru 3 săptămâni la București, în legătură cu istoria literaturii, și fiindcă era vacanță și fiindcă el locuia la București. Era un jurnalist total, în sensul și amănunțit și grandios al cuvântului. De altfel, chiar în jurnalul literar, el la un moment dat, apreciind munca câtorva dintre tinerii lui colaboratori, caracteriza pe unul din ei în felul acesta: cine a redactat un jurnal literar știe ce grea este această muncă în latura intelectuală. Aci golurile nu se umplu cu tăieturi. Redactorul trebuie să fie pe rând exponentul tuturor genurilor literare. Citesc din Călinescu. Cu un spirit primitor de noutate, cu o conștiință adâncă a literaturii contemporane, cu un stil clar, lesne adaptat la materii, cu o promptitudine de jurnalist, cu o erudiție de profesor, el se adaptează problemelor redacționale celor mai complexe. Știe tot și poate răspunde la orice misiune intelectuală într-un mod superior și cu o vibrație sufletească extraordinară. Nu e atât un portret acolo nominalizat, cât în fond este portretul jurnalistului așa cum îl vedea el, a publicistului.
Și dacă ne aducem aminte cum cel preocupa pe Călinescu atunci când visa să aibă gazeta lui înainte de a ajunge la jurnalul literar, trecând prin experiența de la Sinteza și de la Capricorn, observăm că de fapt cam 3 sau 4 sunt obsesiile lui permanente. Și mai întâi, de câte ori vrea să facă o gazetă proprie, Călinescu vrea să facă o gazetă de critică sau cu spirit critic, care se referă la producția contemporană. Adică lui se pare, în epoca sintezei sau a Capricornului, că publicistica noastră păcătuiește prin lipsă de spirit critic. Că lumea nu știe ce să ia, nu are încredere în autoritatea celui care face gazetă. A doua era, obsesia era aceea educativă. Adică niciodată Călinescu nu înțelegea să facă o gazetă fără să-și propună să se adreseze cuiva și să-l modeleze, să-l formeze. El visa să aibă rubrici destinate debutanților, tinerilor scriitori, să le dea sfaturi. Există un foarte frumos comentariu prin Capricorn, dacă mă aduc bine aminte, despre felul cum trebuie făcut o astfel de rubrică de debuturi.
La Jurnalul Literar, el ținea ca răspunsul la scrisorile care le veneau, și cu atât mai mult selecția care se făcea, să o facă el personal și răspunsurile să le scrie el, nu la mașina de scris cumva să le dea cuiva, ci el cu mâna lui, pentru ca debutantul respectiv să fie în felul acesta, să aibă senzația autenticității contactului cu responsabilul revistei. A scrie poștă redacției, cum vorbim noi astăzi, așa, era pentru el una din cele mai nobile dintre sarcinile unui conducător de revistă. El s-a adresat tinerilor, ca atare a ținut o întreagă corespondență și ca atare, de altfel, istoria teatrului românii, care o știm, apare cu titlul Jurnalul Literar cu antetu și sunt ultimele rânduri ale ei de istorie literară propriu-zis, după care urmează bibliografia, indicile, etc.
Fiindcă, de fapt, a treia obsesie de care vorbeam este tocmai aceasta legăturii dintre prezent și trecut. Adică dintre viața literară, culturală, prezentă și istoria literaturii unui popor. Ideea de tradiție care la început este mai slabă la Călinescu, dar care ajunge în compendiu de istoria literaturii din 45 să fie tratată chiar în capitolul introductiv, arată că s-a produs la el un proces de împlântare a rădăcinilor conștiinței și literaturii prezente tot mai adânc în trecutul cultural. Călinescu n-a fost de la început istoricul literaturii române, a devenit pe parcurs și, în mod paradoxal, a devenit printr-o activitate publicistică.
Adică, da, prin cunoașterea directă, da,
a fenomenului prezent.
Se răsfrânge în conștiința publică, da, literatura și, în general, prin cunoașterea vieții literare. Vocația publicistică a lui Călinescu, adică marelui talent de a pune în scenă idei grave unele, de o mare solemnitate, să zicem așa, valorică, intelectuală și ca tonalitate.
I-a ajutat însăși
modul de a-și face cărțile.
Până și stilistic aș zice că s-a repercutat în cărțile lui activitatea aceasta publicistică. Eu cred că există un stil al publicisticii, da, lui Călinescu, căruia îi sunt datoare cărțile lui Călinescu.
Odată cu apariția în 1933 a romanului Cartea Nunții, contemporanii aplaudă în criticul de ieri și de azi ivirea unui romancier. Peste câtva timp, Enigma Otiliei atestă continuitatea preocupărilor romanești ale criticului.
Ziua.
Bună ziua.
Domnul doctor Felix Sima?
Da, exact. Ce doriți? Mi-ați fost pacient?
Cumva. Nu mă recunoști?
Da, parcă. V-am operat?
Mă numesc Leonida Pascalopol.
Scuzați-mă, e nepermis, mi-a slăbit vederea din război. Am fost îngropat de o explozie, am suferit un șoc.
Prețuiesc delicatețea dumitale. Adevărul e că am ajuns de nerecunoscut. De bătrânețe nu mă pot opera, Felix. Sunt tare bătrân.
Aș vrea... Cum a fost cu Otilia?
Ne-am căsătorit atunci. Poate am fost nebun. Trebuia. Știu că ai suferit, dar așa era drept. Aveai tinerețea, medicina, Eu n-aveam nimic.
Am să spun un secret, domnule Pascalopon. Dacă îmi analizez viața, singurele mele clipe de bucurie adevărate le-am trăit atunci la moșia dumitale. Când am stat într-o seară cu Otilia pe un stoc de fân și am numărat stelele. Sunt ridicul, un om matur, doctor celebru, însurat cu o femeie strălucitoare, o perlă a saloanelor bucureștene, autor de studii și tratate, doctorat.
Liniștește-te, ești mai ridicol ca alții. Eu știu că atunci la moșia mea ai fost fericit.
Da.
Viața părea să-ți ofere nu unul, ci două obiective romantice: Otilia și cariera medicală.
Eu eram tânăr, iar viața darnică.
Așa, aveai în plus un adversar potrivit cu firea dumitale. Un inamic nobil, stilat, lipsit de duritate, singurul specimen care îți convenea pe vremea aceea.
Da, și totuși am pierdut.
Am să fiu și eu sincer, Felix. Partida n-ai pierdut-o dumneata. Pe dumneata te-ai iubit, Felix. Pe dumneata, cândva mi-a spus că de-ar ști că suferi, m-ar înșela cu dumneata. N-a făcut-o.
Secretul ăsta l-aflu prea târziu.
Asta este drama dumitale. Cine știe, poate că nu realizezi nimic fără biciul unei înfrângeri.
Utilizați o filozofie extrem de labilă, domnule Pascalopon. Mângâie ce-i drept, consolează, dar e neutră, uscată.
Uite ce ți-am spus, Felix. Prostie.
Și Otilia?
Acum câțiva ani i-am redat libertatea. A fost o fată delicioasă, sensibilă, ciudată. Ciudată, eu n-am înțeles-o niciodată. O enigmă.
Nu numai ea. Destinul însuși e o enigmă. Fata de atunci și eu, dumneata. Am revăzut de mult casa lui Moș Costache din strada Antim, casa aia. Și mi-am amintit cum am sunat în altă viață la ușa ei. Și a apărut un bătrân cu țeasta lucioasă care mi-a spus: aici nu stă nimeni.
Cu enigma Otiliei, George Călinescu a căutat să realizeze un roman care să exprime în același timp și un anumit program literar.
La microfon, Ovidiu Crohmălnicianu.
Vorbind despre situația romanului nostru, George Călinescu observa că romancierii noștri sunt prustieni, dostoievschieni, dar nu au fost încă balzacieni. Deci observația sa viza o situație oarecum anormală, un salt care se produse în literatura română prin înflorirea foarte rapidă a romanului între cele două războaie, când romancierii români au trecut la formele de roman mai moderne, fără să fi făcut o destul de solidă ucenicie la școala balzaciană. De aceea Călinescu își propune să scrie un roman de caracterologie. Dacă Enigma Otiliei ar fi o ilustrare a unui program, sigur că romanul acesta nu ar prezenta atâta interes. Creind într-adevăr niște caractere în sensul adevărat al cuvântului, și așa sunt Costache Giurgiuveanu, Stănică și alte numeroase personaje din roman, Călinescu totuși a dat romanului său și o deschidere modernă. Pentru că în afara acestor personaje, care într-adevăr au o axă caracterologică, întâlnim personaje, cum ar fi chiar personajul principal, Otilia, care sunt personaje neconstituite, cum a spus cineva foarte bine, personaje în formație, personaje care nu au încă un caracter definit. Iată că romanul acesta, cu tot programul lui clasicist, este foarte deschis spre căutările mai noi ale romanului. În Enigma Otiliei apare pentru prima oară mai vizibilă tema romancierului. Așa cum spunea foarte bine Marin Preda, orice mare romancier are o temă obsesivă și scriind diferite lucruri, mutându-și observația asupra diverselor medii sociale sau situații psihologice, el își urmărește întotdeauna o temă secretă a sa. În Enigma Otiliei, această temă secretă, care apoi va apărea ca obsesia lui Călinescu, este, am spus eu, tema paternității. Și este foarte semnificativ aici faptul că George Călinescu a vrut să dea la început romanului titlul de Părinții Otiliei. Titlul ales de Călinescu, Părinții Otiliei, punea tocmai accentul pe problema aceasta a paternității, pentru că în centrul romanului sunt doi orfani și în raport cu acești doi orfani, în raport cu felul cum se exercită paternitatea, felul cum diferite personaje din roman încearcă să joace rolul de părinți ai Otiliei, de falși părinți, nu de părinți adevărați, se dezvăluie toată structura socială și psihologică a acestor personaje. Toate aceste lucruri Călinescu nu le-a dat în roman sub o formă explicită și demonstrativă, ceea ce era contrar creației, ci a creat un roman foarte viu cu personaje care legate într-o foarte strâns în acțiunile lor între ele și cu o mare naturalețe a situațiilor, lăsând criticii să degajeze aceste idei din opera sa, așa cum face orice mare scriitor.
După terminarea monografiei Ion Creangă și a romanului Enigma Otiliei, după publicarea Principiilor de estetică, care adună între pagini de carte prelegerile ținute de profesori la Facultatea de Filozofie și Literatură din Iași, dar mai ales începând cu 1 ianuarie 1939, anul apariției primului număr din Jurnalul Literar, condus de Călinescu însuși, activitatea criticului se concentrează în jurul redactării definitive a monumentalei istorii a literaturii române de la origini până în prezent. Genială sinteză care, alături de viața și opera lui Eminescu, va încununa mereu de glorie numele lui Călinescu. La microfon, criticul Aurel Martin.
În viziunea lui George Călinescu, istoria este o știință cu legi inefabile și o sinteză epică, iar istoria literaturii o adevărată comedie umană, luând ca pretext scriitorii, ceea ce presupune tentativa de a descoperi universalul și eternul în faptul concret, integrarea acestuia într-o arhitectură a ipostazelor și devenirilor spirituale, intuirea genurilor proxime și a diferențelor specifice, reliefarea tipurilor și a tipologiilor, a fenomenelor de excepție, a structurilor, a generalului și a particularului, într-un context care este al dialecticii obiective și al percepției subiective. Istoria însemnează în consecință interpretare, monolog pe teme sempiterne, confruntare de atitudini și opțiuni, reprezentare deopotrivă conceptuală și metaforică a demersurilor umane, deducerea adică a lui altfel din același, deducție evident personală în numele postulatului că metodologic, ca orizont și ca sensibilitate, un comentator trebuie să se autoexprime, delimitându-se în acord sau dezacord cu preopinenții. Fără a nega utilitatea tratatelor academice, George Călinescu preferă programatic istoria literară gândită ca spectacol existențial, cu figurație și culoare locală, dar mai ales cu eroi de semnificație. Potrivit unei regii care se conduce după criteriul estetic și are ca scop relevarea originalității gesturilor și a decorului, neignorând multiplele implicații de ordin extraliterar ale actelor în sine, știind că, oricât am izolat formele, puritatea e iluzorie și că un Eliade, un Alexandri, un Eminescu, un Goga, un Iorga, un Blaga nu pot fi explicați în afara coordonatelor ideologice, a crezurilor politice sau a credințelor filosofice. Sunt puncte de vedere sugerate sau formulate inechivoc în diverse anotimpuri ale vârstei călineșiene, și înainte și după apariția monumentale sale istoriei. Operă, ca oricare alta, amendabilă. Cusururi i s-au găsit și se vor mai afla. De el era conștient și Călinescu, de unde intenția de a-și revizui, în perspectiva unei noi ediții, anume propoziții, de a completa sau reelabora unele capitole. Nenumărate pagini sunt antologice, izbutind performanța de a contura portrete memorabile, de a surprinde structuri prin sesizarea laturilor esențiale sau notei majore, de a fixa prin raportări contribuția românească în diversitatea literaturii universale. Eminescu, Slaviș, Creangă, Ion Luca Caragiale, Sadoveanu, Argezi, Rebreanu și nu numai ei, devin voci competitive în plan mondial, purtând fiecare marca sensibilității noastre naționale, comunicând mesaje de interes general uman, iscate din experiențe particulare elocvente. Tehnica utilizată de Gheorghe Călinescu e a comparației și a metaforii critice, uneori insolite, tinzând aici să sublinieze calitatea specifică a partiturilor, natura orchestrației, tonalitatea, registrele, timbrul. Cum istoria nu consemnează doar piscuri, aceeași tehnică impecabil instrumentată vine în rare ori să stabilească prin replică și statutul de epigon, de scriitor minor, de absența imaginației creatoare sau pur și simplu de non-valoare a cutărui sau cutărui autor de cărți, oricât de bine intenționat ar fi fost acesta. Definițiile fiind totdeauna concludente, și când sunt aliniate pe frontispiciu și pot fi spicuite ca epigrafe, și când figurează pe lespezi și în lapidaritatea lor se constituie ca veritabile epitafuri. Tehnicii amintite îi se asociază cea a analizei. Vocația de a demonta opera, de a-i divulga mecanismul interior, de a extrage citatele, de a rezuma și caracteriza. Călinescu, rămânând mereu fidel ideii de spirit critic, convingerii că până și absolutul e relativ, sentimentului că arta e făcută de oameni și nu de îngeri, că nici Eminescu, nici Arghezi, nici Caragiale, nici Sadoveanu, nici Creangă și nici Rebreanu, expresii exemplare, nu sunt lor înșiși egali, că soarele are nu numai pete, ci și neîmpliniri, că istoricul e obligat să le observe ca atare, optând ca atitudine nu pentru lauda encomiastică, ci pentru adevăr.
Un document descoperit în arhiva Călinescu, dosarul Scrinului Negru, confirmă ceea ce până acum era doar bănuit. Extraordinara asiduitate a scriitorului, scrupulul științific, metoda sa riguroasă de lucru. Pe marginea documentului comentează în continuare Cornelia Ștefănescu.
La 10 ani de la moarte l-am redescoperit pe Călinescu, având posibilitatea să compar piesele din dosarul Scrinului Negru cu romanul. Este o lecție de ținută științifică această confruntare. Găsirea dosarului conținând corespondență, fotografii, inventare de mobilă și de obiecte de artă, chitanțe, biletele cătorva călători pe ocean cu transatlanticul, este moment hotărător pentru scriitor, arhiva și prelucrările ulterioare, rămânând pentru Scrinul Negru, ferment și nucleu totodată. O lectură didactică organizată a Scrinului Negru poate duce la rezultate concludente dacă, bineînțeles, nu pierdem nicio clipă din vedere bogatul fond documentar consultat. De un interes deosebit este faptul de a afla, odată cu incursiunea în surprinzătorul conținut al dosarului, ce a avut la dispoziție romancierul, de ce documentație materială, cum spune el, a uzat și la ce a ajuns, spre ce sinteză l-a condus îmbinarea dintre stăruința și rigoarea sa de om de știință, înzestrat cu o sensibilitate deosebită pentru materialitatea inedit palpabilă a documentului și tensiunea concentrat severă a artistului, în stare să descompună, să transforme și să cristalizeze din câteva mărturii concrete ființa impalpabilă a gândurilor unui om. Cum lucrează prin urmare Călinescu? În prima etapă, romancierul se subornează într-atâta documentului, încât reproduce exact textul, în ghilimele, ori cu litere cursive. În a doua etapă, înglobează documentul în textul romanului, selectând, cu un deosebit scrupul de exactitate, esența actelor consultate. Odată cu etapa a treia, prin metamorfozarea documentului, procedeul câștigă în adâncime. Răsfrângerile personale ale scriitorului dilată constructiv, proiectează în imaginar, caracterizându-se prin frenezia imaginii a vizualului. Pentru etapa a patra ne vom opri la un exemplu concret, adică la capitolul al șaselea, lupta pentru moștenire dintre Cati și Cornelia Tilibiliu. Călinescu schimbă pentru a patra procedeul, el animă scena, atât de minuțios pregătită în etapele anterioare, încât face ca zidurile și spațiile să se umple de ecouri și toate datele să devină fapte de viață reală. Călinescu posedă arta de a scoate din textul arid al unui proces verbal, al unei ordonanțe de adjudecare, o lume agitată, capricioasă și imprevizibil, pe o scenă sub care la fiecare pas pare că se deschide o trapă. Romancierul circulă netravestit pe această scenă, după modelul teatrului modern, pentru ca printr-o indicație de regie de tipul părțile se prezentare la proces pline de o nervozitate comprimată, să marcheze cu o notă acuzat personală desfășurarea spectacolului.
După revenirea la poezie, care s-a numit Laudă lucrurilor, după incursiunile în dramaturgie ale criticului, de pe urma cărora s-a născut Șun, ascultând de prejudecata scrisului statornic, Călinescu redevine neobositul publicist. Cronicile mizantropului și cronicile optimistului i-au ținut mereu condeiul treaz, fecundând ca întotdeauna scrisul său teoretic. Prezența sa vie n-a încetat să se manifeste, dominând spațiul literelor și al cetății cu modelul său de intelectual erudit, cu spiritul său veșnic tânăr.
Ultimii ani din viața profesorului se leagă de prezența sa în colectivul Institutului de Istorie și Teorie Literară, care astăzi îi poartă numele. Să le dăm așadar cuvântul discipolilor săi, care păstrează deopotrivă amintirea omului, a profesorului și savantului. La microfon, George Muntean.
Oricine l-a citit a avut norocul să-l cunoască sau curiozitatea de a reconstitui traiectoria esențială a vieții, n-a putut să nu observe strânsa corespundere dintre Călinescu, omul, profesorul, gazetarul, cetățeanul onest și profund patriot, adică dintre viața lui publică și particulară și opera sa de extraordinară diversitate și valoare. L-am citit cu uimire și uneori cu contrarietate în adolescență și în tinerețe, l-am auzit conferențind sub cupola Academiei sau în alte săli bucureștene, l-am văzut la mare și la munte, l-am urmărit corectând șpalturi pentru neperechea lui Cronica Optimistului, l-am ascultat apoi, aproape săptămânal, vorbind la ședințele Institutului de Istorie Literară și Folclor, pe care l-am înființat și condus din 1949 și care astăzi îi poartă numele, l-am citit și recitit cu imaginea vie în față, l-am meditat în parte după ce a dispărut și am alcătuit o amplă cronologie a vieții și operei lui și de fiecare dată m-a încântat și surprins pilduitor această concordanță de adâncime dintre om și scriitor, voința lui de îmbrățișare complexă a existenței de la efemeritatea la eternitatea ei. Stându-i în preajmă, aveam să aflu că a desenat și a pictat, că și-a construit o casă după propriile planuri, cânta la vioară și își regiza piesele de teatru dând cu membrii Institutului spectacole în cerc restrâns, dansa și își îmbogățea interiorul cu covoare, tablouri, mobile alese și ceramică, consulta revistele de modă proiectându-și singur vestimentația, parcurgea tratate de urbanistică și arhitectură, citea cărți de agronomie, zootehnie, economie agrară și sistematizare rurală pentru a veni eficient în sprijinul celor ce l-aleseseră deputat în Marea Adunare Națională, frecventa galeriile de artă, muzeile și expozițiile, îl interesa fotografia și arheologia, creiona partituri muzicale, era atras de aspectul artizanal al gastronomiei și achiziționa ediții rare, făcea des excursii în țară și se deplasa în străinătate, ținea cursuri universitare și frecventa opera, teatru, concertele și cinematografele, își înregistra vocea pe bandă și se însigura impenetrabil ca să lucreze, totul cu o sinceritate, o dăruire, o candoare și o luciditate critică și autocritică care elimina umbrele de snobism, de dorință de epatare sau de petoresc demonetizant. Totul răspundea unei vocații, exprima o sete de învingere a necunoscutului și de verificare neobișnuite și se salva din accidental prin puterea de a converti totul unei viziuni de ansamblu, de a se integra unei perspective umaniste căreia nimic nu este străin și indiferent în lume. Asocia în fibrele intime o vocație multivalentă, o personalitate care se putea realiza în multe alte domenii. Stând pe lângă el, puteai observa încă mai de aproape proteicile lui disponibilități ca și extraordinara disciplină ce le-o impunea. Totul era structurat de o mare putere de muncă și ordine, de afirmarea harului creator al acestui neam, de forța lui de a fi exemplu și exemplar față de cei din jur. Aluneca adesea de la sentimente aproape paterne, la violențe deliberate, de la glumă, la aspectele fundamentale ale culturii și existenței, pentru ca orchestra, cum numea el colectivul institutului, să funcționeze pe cât se poate fără greș. Văzut de aproape, el se înfățișa disprețuitor de lene și ipocrizie, entuziast și loial, indiferent la gloria efemeră și mâhnit de inerții și de prejudecăți, generos cu cei harnici și retractil la ură și răutate, setos de adevăr și dreptate, pentru cucerirea cărora era în stare de cele mai neprevăzute gesturi, deschis în reacții, ceremonios dar neconvențional, în stare de devotamente extraordinare și de detașări numai puțin limpezi, apărător al ideilor și valorilor perene, dar receptiv la nou, scriind într-o țâșnire sau reluând lucrurile de nenumărate ori, aspecte prin care Călinescu rămâne un mare reper de conștiință de la cum până acestui veac, o personalitate care a dus cultura română cu un pas înainte pe făgașul ei firesc.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii românești. George Călinescu. O emisiune de Doina Pap și Magdalena Boiangiu. Au citit actorii Ruxandra Sireteanu și George Oancea.